Nu jau vairāku gadu garumā Popiņu mūižas vērtības godā ceļ izveidotā biedrība Popes mūiža. Popiņu dzimtu svētku laikā gaidāmi vairāki notikumi, taču īpaša uzmanība tiks pievērsta valodai un tam, kā tad runājuši Popiņi. Par vienu no svētku notikumiem stāsta biedrības Popes mūiža valdes loceklis Roberts Grinbergs.
Jo Popē ir sava specifiskā valoda, tas ir lībiskā dialekta Popes izloksne, Popiņu valoda, un tad arī mēs aicinājam Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētniece Dairu Vēveri, kura tad pastāstīs par šo dialektu specifiku un tiešām kā Popiņi ir savulaik runājuši, un arī dažāds uzskatāms audio ieraksts atskaņošajā pasākumā. Un mums viens no šiem ierakstiem arī ir pieejams tāds, Rasma Jāne, dzimusi 1923. Gadā Popē, un tad viņa tāda kolorītā stāstījumā arī.
Piens lapnam klāt, apeļ topeli un piens lapnam klāt, kas tukš labs ēdens ir. Iemēt katlā apeļ kartopelā viss mīz izvār un paņem to piens lapnam. Nu, tas ir tāds sarūcis piens, un to pieēt klāt, piestriept klāt, un karst laika tukš nevajag neko tāds, ne karst kafē, tā kā jūs te dzer. Mēs te Popē vairāk to silt puter broksta, un tad izraužiska daba klāt. Tos jau ātrāk te saņekmājas katrs sestdien cep. Nezinu, kāpēc tā ilis, nu tagad nav izceps jūs pacienti. Bet jūs jau varbūt neesat, bet mums viņa briesmīgs mēs. Nu tā, kad reiz jau gāja, tad meicoli gāja 10 kaste.
Kolorīti būs arī citi ieraksti, kas tapuši šajās dienās gatavojoties Popiņu dzimtu svētkiem. Par tiem vairāk stāsta Roberts Grinbergs.
Uzrunāja tādus Latvijā zināmus cilvēkus, kas tiešām ir ar dzimtas saknēm Popē. No Popes nākuši to senči ir. Protams, par lielu pārsteigumu visi no tiem uzrunātajiem ir atsaukušies un iesūtījuši tādus nelielus video fragmentus, kuros viņi arī tiešām atzīst to savu piedarību šai Popes muižai un Popiņa dzimtām. Piemēram, jā, mums ir kas nesen ar koncertu, Popē arī uzstājās.
Mani senči ir no Popes muižas Jaunķierpu dzimtas.
Kas, piemēram, bija Gunters Račs, kas par savu senču dzimtu no Jaunķierpu dzimtas. Baiba Sipiniec Gavare, zinām, hēter seja.
Sveiki! Mani sauc Baiba Sipiniec Gavare, un mans dzimtas stāsts sākās Popē. Anša un Jūles Tēbes ģimenē.
Arī aktieris Ivars Kalniņš ir atsūtījis ļoti tādu garu, izsmeļošu video, kur ar savām meitām pat arī nospēlēja tādu tāmnieku dialektā šķietam pat arī tādu melodiju un dziesmu. Var just, ka šiem visiem uzrunātajiem ir tāda ļoti dziļa saikne ar šo piedarības sajūtu, ar tieši Popiņu senču tādiem radurakstiem. Un tas ir tiešām apbrīnojami, un viņi visi tādi sirsnīgi tajā visā un ar tādu milzu patriotismu to atzīst.
Biedrības Popes mūiža pārstāvis Roberts Grinbergs pats ir Popes mūižas zemnieku dzimtu pēctecis 9. Paudzē. Tas reizē ir arī viņa paša stāsts par dzimtu un veikto pētījumu, studējot pandēmijas laikā attālināti vēsturi. Padziļinātās zināšanas ļauj pašam jēgpilni īstenot dažādas ieceres, turpina Roberts.
Arī šī maģistra darba tēma nebija nekas cits kā tikai un vienīgi. Popes mūiža un šīs von Bēru dzimts mantojums Kurzemē. Un tad līdz ar to tematiski arī sanāca iedziļināties plašāk šajā tēmā, šajā jomā, un tad līdz ar to tas palīdz arī izvērš šīs tēmas dažādos tiešām virzienos, ne tikai tur vēsture vai kaut kas citādi, bet, kā jau minēju, tiešām plaši valoda, ainava un kultūra un māksla, tā kā viss ir vienu vietu Popē.
Izveidojot biedrību 2016. Gadā Popiņi sāka padziļināti pētīt un apzināt dzimtas un radurakstus. Par godu Latvijas simtgadēju notika Popes dzimtļaužu svētki, turpina Roberts.
Tas bija ar tādu ievirz vēsturiskajā kontekstā, kad mēs pētījām tiešām šīs dzimtu saknes un izcelsmi Popiņiem, no kurienes viņi nākuši, tādu padziļinātu vēsturi, tur tiešām vēsturnieks pieaicinājām. Bet tad šajā reizē savukārt mēs esam izveidojuši projektu, kas ļautu ikvienam atrast savus dzimtas saknes pavisam vienkāršākā formātā. Jau Excel tabulās savadīti ir šie uzvārdi, visas šīs baznīcas grāmatas digitalizētās ir tiešām jau pārrakstītas, un ikviens ierakstot savu uzvārdu, pat jau tagad internetu vietnē, ko mēs esam izveidojuši, var atrast visus savus senčus līdz pat 19. Gadsimta sākumam vai pat līdz 18. Gadsimta beigām.
Popes mūižas 1834. Gada dvēseļu revīzijā reģistrētas 472 dzimtas ar katrai raksturīgu uzvārdu, piemēram Billes Kalns, Jorniņš, Nabels, Vičaks un daudz citi.
Kā mēs zinām, daudz no šiem uzvārdiem, kas Popē ir radušies, ir tā saucamie autoktonie uzvārdi, jebšu tie lokālie, kas ir tikai un vienīgi Popē un pēcāk tie ir izklīduši pa pasauli. Un arī mans dzimtas uzvārds ir tiešām šis unikālais, tas ir Mežupe, un tas ir tikai un vienīgi Popes muižā radies un sastopams bijis tolaik. Un tādi ir tiešām daudz no tiem. Tad, protams, studiju laikā vēl Rīgā studējot sapratu, ka Pope ir tāda klusa un aizmirsta vieta, daudz kas no tām kultūrvērskajām vērtībām tur lēnām izzuda, un tad sapratām, ka tā nevar to atstāt, un kaut kas ir jādara, un tad vietējie nācām kopā un veidojām sabiedrisko organizāciju, ar kuras palīdzību tad šobrīd mēs veidojam projektus un tiešām īstenojam dažādas šīs lietas, lai sakārtot un saglabāt galvenokārt šo vietu, ainavu un kultūru.
Popiņu dzimtas svētkos par Popes muižas baznīcas grāmatām un mācītāju dzimtām izstāstīs Ances novada pētniece Selga Pūriņa, bet par Popiņu agrāko laiku un netikumiem apkopojumu no preses ir veikusi Ventspils apkārtnes dzimtu pētniece Agate Lūse, bet filoloģijas doktors Jūris Millers iepazīstinās ar zinātniskās monogrāfijas Manas dzimtas vēsture pirmās daļas pētījuma rezultātiem, kas saistīti ar Popes muižu un fon Knautu dzimtu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.